Kino. Осы шахадаға амал еткеннен кейін Милләт-і Ибраһим бабымен келген иғлан Рашадакаллаху ли таати ана ханифияте Милләт-і Ибраһим ва таабудаллаха вахдаху мухлису ляху ддин. Иғлан біл деді Рашадакаллаху ли таатихи. Яғни Аллаға деген бойсынуда, ибадатта, Алланы білуде, яғни тура жолда Аллах тағала нық қылсын, бекітсін сені деген дұға бұл. Әне ханафия, яғни біл деген, біл деп жатыр. Ханафия, ханафия деген милләт-і Ибраһим. Бұл Ибраһим алейхиссаламның милләсі, милля деген жол мағынасында бұл жерде. Ән таабудаллаха вахдаху мухлису ляху ддин. Ол болатын болса ән тәфсирия бұл. Таабудаллаха Аллаға вахдаху жалғыз Аллаға ибадат қылу мухлису ляху ддин. Дініне ихласпен ибада қылу. Енді әл ханафия деді. Ханафия екі түрлі болады. Әл амма, әл хасса, салих әл усаймин хафсуллах. Әл-Амма, вағуал ислам дейді. Ол ислам. Ислам барлық ханифия бұл. Әл-Хасса, Хасса бұл. Вағуал иқбал, вағуал иқбалу әлі Аллахи бит тұхид. Яғни бұл Аллах Тағалаға тұхидпен жақындау. Тұхидпен бойсынып жақындау Аллаға. Осы Хас, Милләт-і Ибраһимнан хас болып тұрған нәрсе осы. Осы бұл бүткіл әмбиялардың дінін бұл. Уәхедин ул әмбия жәмия. Өткен бүткіл әмбиялардың барлығы ханифтар болар. Хонафа деді Аллах Тағала аятта. Ханиф бұл жерде бұл жерде қажетті амал қандай әл майл амман сива ауылдан басқадан яғни бет бұру ауылдан басқадан яғни не қылу айналып кету деген мағына әл майл шеріктен айналып кету яғни ауылдан басқа құлшылық етілетін нәрселерден айналып кету Вахия динул әмбия и джемия дедік, бүткіл әмбиялардың діні дедік бұл. Неге муалиф рахмулла бұл жерде милләт-і Ибраһим деп айтты? Ибраһим алейхиссаламға нұсқады бұны. Неліктен? Құранда солай келді да. Құранда Ибраһим алейхиссаламның атына бұл уасып берді. Яғни ханифа деді ол. Себебі бұл бір себептермен байланысты. Себеп сол кезде қауымдар өздерін ханиф біз, Ибраһимнің жағы жолындамыз, сол милләтіндеміз деушетті. Сол кезде Ибраһим алейхиссалам дінін жамылғандар болған, қазір жамылушылар бар ғой. Мен дінім ислам, мен мұсылманмын деп. Ол кезде де болған. Ибраһим алейхиссалам дініндеміз біз, сол дініндеміз, соның жолындамыз деп. Тіпті айтқан яхудилар, насаралар. Яхуди бол немесе насара бол, тура жолға түсесің деп. Ибраһим алейхиссалам жолы деп. Кейін аят түседі. Али Имран сүресі 67-ші аяты. Ма кана Ибраһиму яһудиян ва ля насрания, валякин кана муслиман ва ма кана мин мушрикин деген аят. Ибраһим алейхиссалам яһуди да емес, насрани да емес, бірақ та ол мусульман, муслим. Ва ма кана мин мушрикин, яғни мушриктерден емес деген сөз бұл жерде ва ма кана мин мушрикин, мин бұл жерде табиит. Яғни алыстату. Мүшріктерден аулақ. Müşrik dildin bara bastar tuşu yani avlak. Ege ismi fail. Alif lamin kilitin bolsa bu mausul avat yani ellezine yüşrikune diye manada yani sonda ne mamaşat İbrahim Aleyhisselam müşrik telbin jasagan isterin jasulşu bolgan jok olardan avlak bolt. Yani şirk jasagan jok. Ha. Сол кезде қауымдар шерік жасап тұрып Ибраһим алейхиссалам жолындамыз депті. Кейін осы себепте Құранда көптеген аяттарда Ханифия Ибраһим алейхиссалам атына көзделді яғни. Бірақ та бүткіл әмбиялар олардың барлығы Ханиф. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وخلقهم لها كما قال تعالى لده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون مؤلف رحمه الله ايتته وصغان بتكل آدم ذات الله تعالى بيرد وبذلك يعني خنفيه بيرد يعني تيقن الله عبادة قلب تيقن الله оның дініне ықласпен ибадат қылуды бұйырды. Уа халақахум ләһа, сол үшін жаратты дейді. Кәмә қаля тааля. Екі нәрсе айтты. Бұйырды және жаратты. Жаратты, яғни жарату Аллах тағаланың хикмасы, яғни. Бұйыру ол бөлек мәселе. Кейін муалиф рахмулла аят алып келді. Уа махалақтул джинна вәл инса илля лиъбудун. Жынды да адамды да өзіме ибадат қылу үшін жараттым деген сөз уа мағна я будун деп тәфсир қылды йохидун деді өзіме бірлеу үшін жараттым деген сөз бұл егер аллах тағала сол үшін жаратты дейтін болсақ онда ол осы лафздың яғни сарихы дәлел яғни ашығы лафз осы сөз аппанық соған дәлел аллах тағала сол үшін жаратқандығы айтылып жатыр аятта ал аллах тағала мақлұқтарды сол үшін жаратқан болса демек оған бұйырылды сол кезде бұл екі нәрсені қамтиды аллах тағала жаратты және жаратқан нәрсесіне бұйырды. Себебі бұл лафыздың яғни ләзім яғни қажет болған нәрсесі яғни аллах тағала бұйырды және сол үшін жаратты екі нәрсені қамтиды бұнда лиябудун деді тәфсир бұл жерде йохидун деді бұны қайдан алған муалиф рахмулла құранда яғни ибада мағынасымен келген сөздер барлығы тохид мағынасында болады шара яғни шариғат мағынасымен яғни тохид мағынасымен тәфсир қылынады мақсат бұл жерде ибададан шари мағынасы яғни таухид салиха осаймен айтады дұрыс бұл тәфсир ябудун деген сөз йохидун деді кейін муалиф рахмулла ханифия ширктен аулақ болу екендігін түсінгеннен кейін мұсаниф рахмулла ширк ол ағзам таухид және ол да ағзам екендігін баяндап жеткізді айтты уа ағзаму ма амара аллаху бихи таухид ең ағзам болған ұлының ұлысы болған аллах тағаланың бұйрығы ол таухид деді уа хуа ифрадуллахи биль ибада деді тохидті Тәфсир қылған кезде «Ва хуа ифрадуллахи бил ибада» деді. Ол Аллах Тағаланы ибадатта бірлеу деді. «Ва азаму ма наха» «Ва азаму ма наха анхуа ширк» «Ва хуа дауату ғайрихи ма» Енді ұлыны ұла болған тыйым салынған нәрсе бұл ширк деді. Ол Аллах Тағаладан басқа біруге онымен қоса құлшылық қылу. والدليل قوله تعالى بوان دليل وعبد الله ولا تشرك به شيئا آياته Енді бұл жерде азан деген сөз айтылды. Азамия сонда қайдан шықты бұл? Муалиф рахмула қайдан алып отыр бұл? Азамия аят «Ва'абудуллаха ва'ала тушрику бихи шей'а» бұл жерде азамия көп түсіндір ма? Ең ұлы екендігі айтылып жатыр ма? Бұл аятты кім айтады? Бұл аятты оқығансыңдар ма? Бұл аятқа аяту хукукул ашр, аяту хукукил ашр деп айтады. Яғни он ақы айтылған аят бұл. Он ақыны қамтитын аят. Соның ішінде ең ұлы ақы ол Алланың ақысы. Ең ұлы ақы ол Алланың ақысы. Сондықтан бұл азамия содан шығады. Бұл аятта он нәрсе айтылған. Он ақы. Әке шешенің ақысы. Ағайындардың ақысы, жетімнің ақысы, мескендердің ақысы, или ахирхи, соңына дейін. Он ақы айтылған. Он ақының ішінде ақын не жоғарысы бұл Алланың ақысы, жаратушы. Азам. Сондықтан азамия осы аяттан шығып тұр да, муалиф рахмула, азам деп айтқаны бұл аятқа сәйкес нәрсе. وهو إفراد الله بالعبادة التوحيد هنا الله عبادة برلو دي بيت دوسبا الربوبية توحيد مسبا الأسماء والصفات توحيد مسبا جيت طبعا هنا مالف رحمه الله التوحيد екі түрлі болады. Әл ан, әл хас. Салих әл ғусайми, хафиз Алла. Екі түрге бөледі. Әл ан, әл хас. Әл ан, вахуа ифраду Аллахи би хаққихи. Яғни Аллах Тағаланың ақысында Алланы білу. Алланың ақысында Алланы білу. Немесе кейбір ғалымдар мынандай тарих керек. توحيد الآن شرعا لغة من المصدر وحد يوحد توحيدا يعني وحد الشيء إذا جعله واحدا قلنا سين واحد بروخ وغان بوصة سوكيزي وحدا دي بيتا أو شرعا عموم جعب كبر غام درايتا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبيات والألوهيات والأسماء والصفات توختيت يعني الله خاص بلغان الله خاص بلغان ربوبيات ألوهيات أسماء صفات أنه برلو مجلد مؤلف رحمه الله هو إفراد الله بالعبادة مختصر عبادة نايت деп хас мағынасын айтып отыр. Егер тохид шари мағынасында хас болып қолданатын болсақ, ол ибадатта Алланы бірлеу. Ал умум айтсақ, әл ан ол жаңағыдай Аллах тағала рубубиясына, улугиясына, асма сифатта бірлеу Аллах тағала. Муалиф рахмулла бұл кітап жалпы ибада Allah Teala ibadette birliği, ibadette şirkten tığlığı Allah'a. O meselede yazılgan kurunuyor onun kitabı. Yani tevhidin afradi türleri, neyse şirkin afradi türleri ibadette bulunan şirkler. Şirktir. Hepsi rububiyada kaşitlik olmadan etti. Burunda kavimlerde olsa gitmeyin et. İbadet, tevhidi. Asma sıfatları da solay. Sebepten elçiler köбүнө будияны камтит өлүгүнө лакад баасан фикул уммат расула ана буду ана буду аллах ва шин бу тагут улухия бу ла илаха илляллах ибада шинат тагутан аллах болу аллах таала кулчулук этүү деп кана ибада Kur'an'da yani ibadet sözü tek kana tohid manasına kullanat diye ayettik yani tefsirçiler o da tefsir kılat. Bu cilde muhalif rahmullah yani el-khas manasında dinin ve o ifadullah fi ibadet dedi. Yani bu şer'i manasında, şer'i manasında işte ifradullah fikir ibadet manasın maksat kılınat. Muhalif rahmullah sol maksatta kildi. Şer'i manasın. Al bu umum ayetilse varlık kirli yatıratın içini. Ve azamı ma naha anhu şirk dedi. Şirk azam dedi. Azamiye neden çıktı? Yani ayetten وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Şirki tıyım salmayacaktır. Yani kandayı fayda alalımız bu ayetten. Cenab-ı Zahid gittik. İgir nakira imisi modare yetiştiği. İgir nafi fi nafi seyh kilitin olsa nafinin وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Şirktin özünün umumun kantit şirktin türleri yani ülkeyi numa, kişisi mi, yasırın be mesela ağzıma kurma barlığın kantit şey en yani şirk bolgan narselerin barlığın kantit iki umum var Бұл аят, аяты хуқуқ ил ашир. Он аят, он хақ айтылған, он ақылар айтылған аятта келген. Сол үшін бұл ағзамия, жаңағы ағзам деп айтты. Ағзамия соңынан шықты. Ағзаму ма наха анху ширк. Ва ва дауату ғайрихи ма ахдид. Ол Алладан басқада құлшылық қылу деді. Тағы да муалиф рахмулла ширкті хас түрінде айтты. Ибада да құлшылық қылу. Әйтпесе рубубияда да құлшылық, жаңағы құлшылық болмаған деді. Рубубияда да ортақ қосылады ол. Асма ва сифатта да ортақ қосылады. Муалиф рахмулла дауа, бұл же ибада мағынасымен келді. Демек ширк, тахид, екі Bunun dini şirkte iki bulunuyor. El-am, el-khas. El-am kanday. Cealu şey'in min haqqi Allahi Teala li gayrihi. Salih al-Husayn min khabzı var. Etat bu. Bir nersene. Yani bir nersene dediğim ibadettin bir nersesin. Yani Allah'ın aksından bulunan bir nersene. Yani ibadet emes, Allah'ın aksına, min haqqi ilahi dedi. Allah'ın aksına bulgan bir narseni Allah'dan özgege arnau, Allah'dan özgege jasau, sarf etu yani. Cealu şeyin min haqqi ilahi ta'ala li gayrihi. Hakkullah, Allah'ın aksı dedik şana, بتقول ربوبية أنا الألوهية الأسماء الأسماء والصفات بارلم قمتيت يا وعند خاص وقام ده جعلوا شيء من العبادة لغير الله يعني الله عبادتنا بلغان ناسمن شيء نكرة قايسن بولسا ده سار قلات بولسا بس قبلوغي وصف خاص شرك معناسه وهو مأخوذ شرعا شرعي معناس وصدي شرعي معناس شرك تسي وصنون ديت صادق الوصي من خبص الله يتب في شرعات شرك تسي سو عبادة نا مقصد قلات عبادة بالانس ناسي مقصد قلات енді жаңағы өткен Асыр сүресінің төрт мәселесі төрт ілім жаңағы амал дауат сабыр одан кейін келетін үш мәселе үш мәселе не ол шәһадатайн екі мәселесі бірінші екінші мәселе шәһадатайн екі шәһада иә елшіге аллаға және елшіге деген шәһада сосын үшінші әл уәля уәл бара сосын милләт ибраһим осы үш нәрсе үш тақырып өттік біздер бірінші қандай яғни бірінші төрт уәжіп жаңағы өткен асыр сүресіндегі соған қатысты мәселе екіншісі үш мәселе үшіншісі милләт ибраһим осы мұқаддима кітаптың кіріспесі бас муәллиф рахмулла үш негізді бастамастан бұрын бірінші кіріспе жазған осы кітапқа қатысты жаңағы кіріспесін жазған кейін муәллиф рахмулла үш негізді осыдан кейін бастайды қилаләк дейді егер қилаләк яғни сенен сұраса деген мағына бәл усулу сәләсәту ләти яджибу әләл инсан мағрифатуха яғни адамға үйренуі оны үйренуі уәжіп болған үш негіз деген не деп сұрайтын болса фақул айт мағрифатул абди раббаху уә динаху уә набияху мұхаммадан саллаллаху алейхи уәсәлләм құлдың Rabbisin demin, Nebiyin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yani ilçesin tanıva. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da tanıva. O su üç nersi. Bu üç nersi niyiz diye baktı. O su niyiz. Yani marifetullah bence. İkinci marifet din İslam. Üçüncü marifet Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Marifetullah Allah'ın tanı bunu. Rabbisin tanı. Allah'ını tanı. Bu marifetul mabud allazi marifetul marifetul mabud allazi tucallahul ibadet yani Salih al-Husayn hafızullah aytat. Bu yani kulçuluk етілетін оған ибада жасалынатын яғни мағбудты тануы дейді яғни кімге құлшылық етіп жатсаң соны тануың керек осы яғни алланы тану деген сонда мақсат марифат дин ислам марифату кайфия иқаил ибада уа фиалиха ла яғни ибаданың кайфиесін ибаданың кайфиесін жасалынатын жолын тану яғни қалай жасалынады соны білу ол дін дінді тану деген осы себебі ибада қалай болса солай жасалынбайды басында айттық ибаданың барлығы мамну тыйым салынады шараан тек қана машру болғандығына дәлел келмейінше ибада жасалынбайды ешқашан мұтлаққа дәлелсіз жасалынбайды ибада Allah'ında delilsiz tanıyı almayı kadar. Tek kana. Allah'ın tanı o tevkifiye. İbadet o tevkifiye. Tevkifiye dediğin tek kana. Nas yani delil mi? Hüccemi bilim istek kana. Kur'an sonuna. Marifatü Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yeşim tanu dediğimiz yani marifatul muballighi anil ma'budi yani ma'buttan kulluk yetletin ma'buttan yani muballigh yani kilgen haberlerde bilu tanu yilşi arkalı bilim istiyoruz. Сондықтан бізге бұйырылған ибада, соған бойұсынуға біз үшін бұйырылған ибада осы үш негізсіз мүмкін емес оның құрылуы. Жасалынуы мүмкін емес. Яғни Раббысын тану, дінін тану, Набиін тану. Алланы тану, дінді тану, елшіні тану деген осы. İnşallah o şerden toktayımız kilise sabah yerken cevabı sıramız inşallah. Bizim gayet hala.